Gavumenti yayimirizza entambula wakati wa Uganda ne Democratic Republic of Congo kwa so okuyimiriza okutambula kw'abantu abangi okusala ensalo nga bayingira Uganda nkati nnyonyi z'abasaabaze ebijeri kwosa bbaasi tezikkirizibwa kuva Congo kujja kuno. Kidiridde gavumenti okulangirira nti Uganda terina mulwadde w'Ebola yonna. Mwamuteesiteesa omukulu wa Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti omuntu eyafa Ebola eyava DR Congo era omulambo ne guzibwayo e Congo ng'ate n'oyo omulala ajjanjabwa mu ddwaliro naye mu Congo, wabula kati akebeddwa obuwuka bwa Ebola tebukyali mubiri gwe. Atwine ategeeza nti enfumbo ku mbuka z'ennyonyi wakati wa Uganda ne DR Congo kuta zitandika mu bbanga lya nnaku lya ssaawa 8 okuva leero era ng'envuma eno yakumala ssabbiiti nnya ate abakulu baddemu beetegereze embeera. Ono ensonga azirambise bw'ati.
Tusazeewo okuyimirizaamu bbaasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku mmeeri etambulira ku River Semlitz ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga. Kino tukikoze okumala wiiki nnya. Wiiki ezo ennya tujja kuba nga tukola assessment yaffe nga tulaba oba kiyina ekituyambyeko, bwe tusanga nga kitukoledde tujja kukomawo tubabuulire ekirala ekitugenda okuzzaako. Naye tetuganyi abana ababatambuza ebyamaguzi, emmere, ebintu ebitali bantu.